Metropolitenda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini yo'lovchilar sezmay qolmadi albatta. Ishga har kuni metroda qatnovchi o'zini muazzam deb tanishtirgan o'qituvchi ayolning aytishicha,
nazoratlar kuchaygan, ichki ishlar xodimlari, metro nazorat xodimlari soni ko'paytirilgan. Haligi avtorkitlardan qo'yib qo'yilgan metroga tushda xit bo'lish vazifasini bajarishi.
Toshkentlik avtobus haydovchisi Shoqosim aka ham metro bekatlari kiraverishida turgan militsiya xodimlari yo'lovchilar sumkalarini maxsus asbob bilan tekshirayotganini aytdi.
Nima olib chiqib ketyapti ko'rib, o'sha narsalarga qarab turishdi. Misol uchun haligi bu men nima men bunaqaman bunaqaman desa, xo'p, mana mashina ko'rsating bo'ldi deyapti. U tikilash, tikilash yo'qmasan boyagi nima? Shu nima endi bor? Shunga harakat qilib qarashyapti.
Shoqosim akaning xabar qilishicha, ba'zi stantsiyalarda metal izlagichlar ham o'rnatilgan. Militsiya xodimlarining, deydi u.
Qo'lligida apparat bor, undan tashqari xuddaligi terminalga o'xshab kirasiz-ku, o'shanaqa narsalari ham bor, o'shadan ham o'tib turadi.
Boshqa bir toshkentlikning aytishicha, metal izlagich kesakilar metroning asosan Chilonzor yo'lida o'rnatilgan. Avtobus haydovchisi Shoqosim akaning aytishicha, xavfsizlik choralari jamoat transportining boshqa turlarida, xususan avtobuslarda ham kuchaytirilgan.
Xavfsizlikda bizada etgan, agar mabodo bitta yarimta sumka, pumka qoldirib ketsa, yo bo'lmasa hali bilib qolsa konduktor ham yuradi-yu salonda. Salonda yurganda bitta yarimta haligi nito narsani qo'yib ketsa, darrov biz mashinani to'xtatib, boyagi bizga telefon nomerlarimiz bor, o'sha nomerlariga biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak.
Bundan ro'parosa bir hafta muqaddam Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga qo'yilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'lgan va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Ba'zi axborot vositalariga ko'ra, Toshkent metrosida xavfsizlik choralari kuchaytirilishi ana o'sha portlash bilan bog'liq. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning 29 martida Moskva metrosida sodir etilgan portlashlardan keyin ham Toshkent metropoliteni har bir stantsiyasining tashqarisi va ichkarisida metal qidiruvchi moslamalar bilan ta'minlangan militsiya qo'riqchilari paydo bo'lgandi. Shu kunda ko'rilayotgan choralar to'g'risida batafsil rasmiy ma'lumot olish uchun Toshkent metropoliteni matbuot xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning o'zini Larisa Yuryevna deb tanishtirgan mas'ul xodimi ma'lumot berishdan bosh tortdi va buni mazkur masala yuzasidan ma'lumot berish yuqoridan ta'kidlab qo'yilgani bilan izohladi.
Нет, просто я вам не могу сказать, потому что у нас это запрещено просто говорить.
А, запрещено, да? Сверху, да?
Конечно. Я поэтому вам и говорю, пожалуйста, официальный запрос.
Shu o'rinda masalaning huquqiy jihatlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu masalada toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov mana bunday fikr bildirdi.
Agar huquq tilida gapiradigan bo'lsak, bunaqa holatlar ko'pincha shaxsni harakatlanish erkinligi yoki shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi, mana shu huquqlarga tegishli bir xavflar tug'dirishi mumkin. Lekin hatto mana O'zbekiston ham imzolagan xalqaro fuqarolik va siyosiy huquqlar bo'yicha pakt bor, hujjat. Mana shu hujjatda mana shu huquqlarni ta'minlanishi bo'yicha agar xalqaro standartlar o'rnatilgan bo'lsa, o'sha yerda ham aytilganki, bunaqa holatda hukumatlar, javobgar hukumatlar mana shu huquqlarni cheklash bo'yicha turli xil xavfsizlik chora-tadbirlarini amalga oshirishi mumkin deyilgan.
Lekin deydi Suhrob Ismoilov va e'tiborimizni masalaning mana bu jihatiga qaratdi.
Mumkin deb turilib, bitta bir kriteriyalardan biri asosiy sifatida ko'rsatiladi, bu ham bo'lsa, mana shu xavfsizlik choralari doimiy ravishda ishlab turila olmaydi. Ularga qanaqadir bir vaqt tarafdan cheklov qo'yilishi kerak. Masalan, mana shu xavf o'tib ketdi, bo'ldi, endi bunaqa xavf yo'q degan bir ishonch hosil bo'ladigan bo'lsa, ular olib tashlanishi kerak va birinchi navbatda mana shu jamiyat yoki fuqaro shu haqida ogoh bo'lishi kerak. Mana shu choralar qachongacha kiritilayotganligi to'g'risida ogoh bo'lishi kerak va shu chora tadbirlarini olib borayotganda ham shu duch kelgan shaxsni, shu tekshirish yoki duch kelgan shaxsni shaxsiy hayotiga bir daxlsizligiga hujum qilish emas, albatta bir yetarli darajada asos tug'ilganda yoki bir operativ ma'lumot bo'lgandagina tekshirib, ko'zdan kechirish holatlari talab qilinishi mumkin. Mana shunaqa 2-3 ta kriteriyalari bor.
Biroq Toshkent metropoliteni stantsiyalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirar ekan, uning sabablari-yu bu choralar qachongacha davom etishi to'g'risida rasmiylar jamoatchilikka ma'lumot berishni o'ziga ep ko'rmayapti. Metro matbuot xizmati vakili javobini eslang. Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekiston jamoatchiligi potensial xavf ko'lamini ham bilmaydi.
Aynen terörizm boyunca hafı doğrusu da ben bana bir nesne deyişke kolunda yeterli malumatlar yok ki bu fikirler yok. Lekin eğer hükümetine şu ahirge 1999 yılından beri her yıl yok ki her bir nesne bir davırda terörizm bir hücumlarına düşer bol etkenliği bu vakiyelerini bütün bir cemiyetten yapık tarzda bir organlı etkenliği onların neticesi doğrusu da cemiyette fakat hükümetine resmi bir ideolojisinden kilitlerip çıkarılırken virüsle takdim kılınırken kuzatılırken bu şey. Mağulimek ki ne fakat biz görüşürken bir kuzatılmış teşkilatlar belki cemiyetteki kopçilik teşkilatlar ve insanlar Malaşı Üniversitelerine asaslar doğrusu da bir tasavvurgi yiyemez. Onlar gibi münaka malumatlar yetip gelmeyordu. Şunun gibi biz gehan. Şunun için bir sebepleri doğrusu da kançelik bu halk bari yok yolu git olsa da bir nesil ilişki acizmez.
Surob Ismoilov edi. Masalaning ma'naviy jihati ham borki, u haqda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikr bildirdi. Uning aytishicha, mamlakat keyingi 20 yil ichida panjara ortidagi davlatga aylanib qoldi.
Endi hozirgi zamonda mana hamma idoralar u ko'chani yuzlarida bir katta ba'zan qarasangiz, haqiqatan balki qo'rqlanish kerak bo'lgan joydir, qo'rqlanmasligi ham bo'ladigan joydir, bunga qaralmayapti-ku. Hamma yog'ini temir panjara bilan o'rash o'sha 90-yillarda haligi mitinglarga qarshi qilingan panjaralar bilan o'rash avjiga olib ketdi. Bu kishini rasmiy xuddi qafasda yurganday his qilishiga olib keladi. Juda ko'p joyda odamni g'ashini keltiradi. Kimdan nimaga qo'rqlanyapti degan narsa bo'ladi. O'z-o'zidan tabiiy javob tug'iladi. Demak, u yerda yovvoyi hayvonlar bo'lmasa, demak shu O'zbekiston fuqarolarini o'zidan himoyalanish degan narsa endi bu narsa albatta odamning ko'ngliga hech qachon yorug'lik bermaydi.
Demak, siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlik choralarini bu qadar kuchaytirish uchun potensial xavf u qadar katta emas. Shunaqami?
Yo'q, endi gap shundaki, kim nimadan xavfni kutadi? Bu yerda potensial xavf deganda, masalan, deylik, siz o'ylayotganingizdek hukumat o'zini xalqdan dalil qilayotgan bo'lsa, bu narsalar endi ta'minlangan-ku. Bu udumga aylandi shekilli. Bu masalan, deylik, hukumatning muhim idoralari ham juda yaxshi o'rab olingan. Qo'riqchilardan tashqari shunaqa temir u boshqa o'xshagan narsalar bilan o'rab oling, ularga kirib yo'lab bo'lmaydi. Bal bir yaxshilik alomati emas-da. Bu yaxshilik alomati emaski, kimdandir xavfsirash. Kimdandir xavfsirash bor. Endi hukumat bu qiyosida olinadigan bo'lsa, albatta u o'zini fuqarolardan boshqa bir yerda ularga haligi xavf soladigan biron kuch yo'qligini hammasi biladi.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Xavfsizlik masalasiga qolganda O'zbekiston hukumati aytish mumkinki, qichishadigan joyini oldindan qashib qo'yadigan hukumatdir. Shu kecha kunduzda ham jahonning eng yirik shaharlaridagi aeroportlarga kuzatuvchilar ham deyarli bemalol. Istanbul aeroporti yoki bemalol kiraverishi mumkin Nyu-York aeroporti. Istanbuldagi kuzatuvchilar va yo'lovchilar aeroport binosiga kirishda metal izlagichdan o'tsalar, Nyu-Yorkdagi aeroport binosiga hamma tekshiruvsiz kiraveradi. Yo'lovchilar qayddan o'tib, uchoq perroniga o'tish oldidangina tekshiriladi. Toshkent aeroportida mana bir necha yildirki kuzatuvchilar aeroport binosiga kiritilmaydi. Moskvaning Domodedovo aeroportida amalga oshirilgan portlashdan keyin esa kuzatuvchilar Toshkent aeroporti binosiga yaqin yo'latilmay qo'ydi. Yaqindagina Yevropadan Toshkentga uchib borgan bir onaxon chamadonini ko'tarib tashqariga chiqqanini, kutuvchilar turadigan joyda hech kimni ko'rmay hayron bo'lganini aytar ekan, mana bunday dedi.
Qarasam, yo'q, hech kim. Keyin ko'chaga chiqsam, nar yoqda keyin qo'l ko'tarib turgan o'sha mashinalar turadigan joyda, ber yoqda mashina turadigan joyda.
Xullas, Toshkent aeroportidan uchadigan yaqiningizni Xadrada yo'q kuzatib qo'yishni istamasangiz, Moskvada ham, Minskda ham va albatta Toshkentning o'zida ham portlash yuz bermasligini tilang.